bədəndəki yaralış möcüzələrindən nümunələr. Oxşarı hazırlana bilməyən möcüzəvi maye qan. Qanda reallaşan hadisələri araşdıran elm adamları, qarşılaşdıqları qüsursuz nizamı təqlid edə bilmək üçün işlərini hələ də davam etdirirlər. Ancaq bugünə qədər konkret bir irəliləyiş qeyd alınmayıb. Hətta tədqiqatçılar bu fövqəladə mayeni təqlid etməyə çalışmaqdan belə imtina etmiş, qan ilə əlaqələr araşdırmalarının istiqamətini dəyişdirmişlər. Oksigen daşıya bilən ehtiyat mayeni hazırlamaq üçün işlər həyata keçirirlər. Ancaq elm adamları qan ilə əlaqədar işlər görərkən müxtəlif çətinliklərlə üzləşirlər. Qanı damardan çəkdikləri anda qan laxtalanır. Qan hüceyrələrinin mikroskop altında və bədəndə eyni şəkildə hərəkət edib etmədikləri bilinmir. Bundan başqa, qan nə plastik şlanqda, nə də şüşə qabda tam mənası ilə canlı qalmadığı üçün içindəki hüceyrələr ayrı-ayrı götürülüb araşdırılır. Bütün bunlar nəzərə alındıqda el canlı qanı deyil, laboratoriyadakı qanı analiz edərək tanıyır. Laboratoriyalarda oxşara hazırlana bilməyən bu fövqəladə maddə insan ilk ortaya çıxdıqdan bəri bədəndə hazırlanır. Bugün sahib olduğumuz yüksək texnologiya ilə təqlid belə edilə bilməyən bir maddənin müəyyən zaman ərzində öz-özünə təsadüflərin təsiri ilə meydana gəldiyini iddia etmək ağıldan tamamilə uzaqlaşmaq deməkdir. Bir çox canlı növünə həyat verən bu maddə Allahın yaratmasının açıq dəlillərindən biridir. Bədəndəki təkrar istifadə sistemi sayəsində təmin edilən qazanc. İnsan bədənindəki təkrar istifadə sistemi də qüsursuz bir quruluşa malikdir. Hər an çoxlu sayda əməliyyatın reallaşdığı bədənimizdə davamlı olaraq zərərli tullantılar, ölü hüceyrələr, bədənin daxil olan və müdafiə sistemi tərəfindən parçalanan xarici maddələr və daha bir çox lazımsız maddə hərəkət edir. Ancaq bunların heç biri bədənə zərər vermir. Çünki bədəndə bu maddələri xaricə ata biləcək və ya bədən üçün lazım olan əməliyyatları qiymətləndirəcək sistemlər mövcuddur. Nümunə olaraq, davamlı yenilənən eritrosit hüceyrələrini göstərə bilərik. Bu hüceyrələrin ömrü təxminən 120-130 gündür. Yaşlı eritrosit hüceyrələri qaraciyərdə, dalaqda və sümük iliyində ölürlər. Ölən eritrosit hüceyrələrinin yerinə də davamlı olaraq yeni eritrosit hüceyrələri hazırlanır. Hər saniyə 10 milyon eritrosit hüceyrəsi ölür, yerinə hər gün 200 milyard yeni hüceyrə yaradılır və bu şəkildə bədənin bütün eritrosit hüceyrələri təxminən 4 ayda bir tamamilə yenilənmiş olur. Ölən eritrosit hüceyrələrinin içində olan dəmir molekulu da bədənimizdəki təkrar istifadə sistemi ilə yeni eritrosit hüceyrələrinin istehsalını istifadə edilmək üçün saxlanılır. Bu, mükəmməl bir sənaye planlaşdırma nümunəsidir. Belə bir planlaşdırmanın özbaşına ortaya çıxa bilməyəcəyi açıqdır. Eritrosit hüceyrələrini bu xüsusiyyətləri ilə birlikdə yaradan Allahdır. Ürək necə qidalanır? Ürək əzələsi qida maddələrini və oksigenin keçə bilməyəcəyi qədər qalın və möhkəm toxumalıdır. Bu səbəblə, öz içindən keçən qandan yararlana bilmir. Ancaq ürək də bir orqandır və digər orqanlar kimi hüceyrələrinin qana ehtiyacı var. Hətta ürək daimi çalışan bir əzələ olduğu üçün digər bütün orqanlardan daha çox oksigenə ehtiyacı var. Ürəyin bu ehtiyacı da yenə çox unikal bir dizayn sayəsində həll edilmişdir. Ağciyərdən ürəyin sol hissəsinə gələn qan bədəndəki ən təmiz və ən bol oksigenli qandır. Bu qanın bədənə vurulduğu aorta arterial damarından tac arteriyalar deyilən iki damar çıxır. Bu damarlar digər damarlar kimi bədənin başqa bölgələrinə getmir. Onlar geriyə doğru ürəyə dönür. Beləcə ən bol oksigenə sahib qan başqa heç bir yerə daxil olmadan birbaşa ürəyə çatdırılır. Başqa bir dizaynda tac damarların düzülüş planı da mövcuddur. Bu damarlar ürəyə doğru gedərkən bir-birləri ilə ara əlaqələr qururlar. Bu əlaqələr damarlardan birinin tıxanmasına qarşı bir zəmanətdir. Əgər damarlardan biri tıxanarsa, qan digər damardan yoluna davam edərək tıxanmış hissəni keçər, ürəyə daxil olar. Bu dizayn şəhər planlaşdırma mütəxəssisləri tərəfindən içməli su şəbəkələri çəkilərkən istifadə edilir. Mövcud borulardan birində qəza olması halında şəhərin bir bölgəsinin susuz qalmaması üçün borular şəbəkə sistemi deyilən bu dizayn uyğun olaraq döşənir. Göründüyü kimi, yalnız ürəyə qidalandıran damarların bir-birləri ilə etdikləri əlaqələrdə belə heç bir təsadüfə yer qoymayan bir ağıl və planlaşdırma olduğu görülür. Ürəyin digər quruluş xüsusiyyətlərinə keçmədən əvvəl bir xatırlatma etməkdə fayda var. Sadəcə bura qədər izah edilən xüsusiyyətlərini nəzərə alsaq belə, ürəyin təqamülçülərin iddia etdikləri kimi mərhələli bir şəkildə, üstəlik də bu mərhələlərin hamısının təsadüfən meydana gəlməsinin mümkünsüz olduğunu dərhal görərik. Ürəkdə hər cəhətdən əksiksiz, qüsursuz bir dizayn vardır. Ürəyin özlüyündə bütün şəklindən əlavə, ürəyi meydana gətirən hissələrdən birinin belə öz-özünə meydana gəlməsi qətiyyən mümkün deyil. Üstəlik, ürək kimi mükəmməl quruluşa sahib olan bir orqanın nə qədər mümkünsüz olsa da, öz-özünə ortaya çıxdığını düşünsək belə, bu da heç bir işə yaramayacaq. Çünki dövrətmə sistemi olmayan, bədənə vuracaq qanı olmayan bir ürək, nə qədər mükəmməl xüsusiyyətlərə sahib olursa olsun, heç bir funksiyaya sahib ola bilməyəcək və yenə təkamülçü məntiqə görə funksiyası olmayan bir orqan olaraq ortadan qalxacaq. Göründüyü kimi, tək bir nümunə belə təkamülçü ideyaların öz içində belə böyük ziddiyyətlər daşıdığını ortaya qoyur.